Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainim Liepiņam lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, šodien bija ražīga darba diena, daudz izskatāmo jautājumu, tāpēc mēģināšu ātri pastāstīt par notikušo. Tātad pirmkārt, viens no lielākajiem valstiskajiem lēmumiem, kas šodien tika pieņemts, bija tiesību sarga ievēlēšana, un ar otro piegājienu mēs esam priecīgi, ka ir ievēlēts arī Latvijas reģiona apvienības izvēlēties kandidāts Jūris Jansons, un karu viņu apsveicam un vēlam turpmāk viņam veiksmi darbā, un mēs izvēlējāmies atbalstīt Jansona kungu dēļ stabilitātes, dēļ pēcsacības un dēļ viņa neatkarības no politiskās ietekmes. Kā viens no būtiskiem jautājumiem šodien bija arī, kas atstās noteikti ietekmi nākotnē, ir lēmums par to, ka turpmāk politiskās partijas, kas vēlēsies startēt uz Eiropas un Saeimas vēlēšanām, varēs būt tikai dibināts gadu pirms vēlēšanām, viņām būs jābūt vismaz 500 biedru. Nesoties to, ka Latvijas reģiona apvienībai šis kritērijs nav, kā tā teikt, izvēles jautājums, jo šobrīd vairāk kā 800 biedru LRA sastāvā. Taču mēs uzskatām, ka tas tomēr varētu būt zināms demokrātijas ierobežojums, jo neviens nav pamatojis, kāpēc 500, kāpēc ne 1000, kāpēc ne 400. Un arī tās diskusijas, kas notika komisijās un starp deputātiem un ekspertu vidū, nedeva pārliecību, lai mēs šodien pieņemtu lēmumu atbalstīt šo lēmumu. Mēs uzskatām, ka tikai idejas un personības ir tās, kas var viņu konkurence virzīs Latvijas attīstību un taiskatā politisko spektru priekšu un tas radīs valstī daudz lielāku pievienoto vērtību nekā kārtēji ierobežojumu un aizliegumu. Būtisks, protams, bija arī šodien jautājums, ka tautas iniciatīvas izvirzīties jautājums par transporta līdzekļu nodevas atcelšanu. Nestaties to, ka viņi formulējuši kā cīņu pret bedrēm, pamatbūtība ir tāda, ka vēl arvien Latvijā varai pietrūkst drosmes un izdoms, kādā veidā beigt šo līdzekļu izšķērdēšanu, kas šobrīd pilnā sparā jau notiek jau kuro gadu pēc kārtas, un atrast tos līdzekļus, lai varētu atļauties atcelt šos pazemojošos transporta cīņu nodevus, kurā cilvēkiem vienu dienu ierodoties CSDD nodaļās ir jāņem līdz milzīgas naudas summas, turklāt viņš ir pazemojošs no tāda viedokļa, kad attiecībā pret personām kā pensionāriem, kas pieņemsim reti izmanto autotransportu, kā tiem, kas ir aizbraukuši strādāt ārzemēm un automašīnas atstājas šeit, pat ierodoties pēc diviem gadiem, viņiem liek samaksāt arī par to laiku, kad viņi nemaz nav bijuši valstī. Un tāpēc mūsu princips mēs atbalstam, kad maksā tas, kurš brauc. Un ceram, ka beidzot valdībai arī šinī jautājumā tomēr pietiks drosmes ieklausīties tautas balsī. Turklāt tāda netaisnība kā pret arī tiem pašiem motociklistiem, kuri var izmantot mūsu ceļus tikai gada laikā, bet jāmaksā viņiem pa visiem 12 mēnešiem. Un līdzeklis vienmēr ir teikts, ka nav naudas, tad mēs ieteiktu šos līdzeklis ņemt no tiem, ko varētu ieekonomēt, ko katru gadu pārtērē ierēdniecību un valsts pārvaldes aparāts, tērējoties pildspalvās un mēbelēs decembra mēnesī, kur izmaksas sasniedz 100 miljonu eiro, un šī vairāk nekā pietiekoši līdzekļi, ja ieviest kārtību šajās tēriņos, lai nosakt tās potenciālas izmaksas un pat nevajadzētu nemaz pievienot nekādas santīmas pie degvielas akcijas nodokļa. Vēl viens no jautājumiem bija energoefektivitātes likums, un neskatoties uz lielo vienprātību, kā viņš tika virzīts uz priekšu, patiesībā šis ir kārtējais iemaukts uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Jo zem cēliem vārdiem par energoefektivitāti patiesībā tiek bez diskusijām, kur ņemt līdzekļus un kā to realizēt, šobrīd tiek piespiests veikt energoauditus, un šobrīd tiek piespiests veikt ISO certifikācijas, kas maksā tūkstošos naudas, un šī jūs grūtījos apstākļos, ka ekonomika kopumā jau iet nevis attīstošā, bet degradējošā līmenī, šāda veida papildus izmaksas ir nepieņemams. Tāpat šodien bija apkārtējo reizi valsts pārvaldošā varas kliķi nodemonstrēja konkrētas dzīves, kādā veidā viņas turpinās, un šis lēmums apropriācijas kārtā piešķir 267 tūkstoši divām amatpersonām, kuras pat vēl nav atrastas un kuras tādā veidā nezināmiem mērķiem un nezināmiem uzdevumiem tiks virzīts. Tas liecina to, ka naudas kasē izrādās ir papildu, viņas tikai trūks pedagogiem, mediķiem, policistiem un pārējiem, bet tiem, kas dala to naudas maciņu, viņas pietiekoši, un šajā sakarā mēs gribētu pieminēt, ka mēs arī iesniedzām vēstuli attiecībā tieslietu ministram Rasničkungam, kuram mēs slūksim paskaidrot, kā tas ir sanācis, kad ir pārdodot īpašumu, kas piederējis valstī, ir patiesībā neiegūts vairāk nekā 1 miljonus eiro, kas atkal liecina, ka mēs gan tērējamies, gan arī pelnīt nemākam. Un visbeidzot informēju, ka ka bija informācijas, kad šodien tika arī tāds jūtīgs lēmums par tabakas tirzniecības ierobežojumiem kārtējiem, un kas šodien jau kuro reizi minu vārds ierobežojumi. Manā uzsverē šis ir populisms, kas šobrīd dominē, un tā vietā, lai mēs attīstītu bērnu un jauniešu sportu, tā vietā, lai mēs cīnītos par to, lai bērni nedomātu par cigaretēm vai citiem apreibinošaniem līdzekļiem, mēs šobrīd esam pieķērusies kaut kāda viena produkta ierobežošanai tirzniecībā un pieķiroties tabakai aizmirstam, ka ir alkohols, ka ir čipsi, cukurs un viss citi neveselīgi pārtīk un ēdien, kas tāpat atrodas, turpina atrasties plauktos un turpina bojāt mūsu veselību. Mēs esam kārtojies ķērusies klāt ne tā, no problēmai, ne no tā pareizā gala. Paldies jums par uzmanību un ceru, ka tomēr valsts var kādreiz nākt veselā saprāta un sāks domāt arī par sabiedrību. Paldies.
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Tagad runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē lems var vairākiem ļoti aktuāliem nozīmīgiem jautājumiem. Papildus nozīmīgi grozījumu likuma balsojumiem šodien arī Saeima lēma par jaunu tiesību sargu apstiprināšanu. Vēlētos izcelt no Nacionālās apvienības viedokļa būtiskākos šodien izskatītos jautājumus. Šodien trešajā lasījumā skatīt grozījumu publisko iepirkumu likumā, ar kuriem tiek pārņemta Eiropas Savienības direktīvas prasības attiecībā uz valsts veiktajiem preču un pakalpojumu iepirkumiem, nosakot par pienākumu valsts tiešās pārvaldes iestādēm iegādāties energoefektīvās preces un pakalpojums. Šādā veidā tiek veicināta ilgspējīgas un atbildības prakses iedzīvināšana valsts pārvaldē. Energoefektivitāte un direktīvu prasību konsekventa ieviešana arī nostiprināta jaunajā energoefektivitātes likumā, ar mērķi veicināt enerģijas efektīvu izmantošanu un energoefektivitātes prakses kontroli, kā arī veicinot energoefektivitātes pakalpojumu tirgus attīstību, lai ilgspējīga un atbildība prakse tiktu iedzīvināta ne tikai pārvaldes, bet arī privātajā sektorā. Skatīšanai Saeimā šodien nodoti grozījumi likumā par valsts pensijām, jeb pensiju indeksācijas jautājums. Grozījumi paredz, ka sākot ar 2017. Gadu, pensiju indeksācijas līdzšņinējo 25% vietā tiks ņemt vērā 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Šie grozījumi tiešā veidā sniegs lielāku atbalstu pensijas saņēmējiem, uzlabojot viņu kopējo dzīves līmeni un apstākļus. Īpaši būtiski ir šodien trešajā lasījumā apstiprinātie grozījumi Eiropas parlamenta un Saeimas vēlēšanu likumā un politisko partiju likumā. Ar šiem grozījumiem tiek noteikti stingrāk kvalifikācijas kritērija politisko organizāciju dalībai vēlēšanās, nosakot nepieciešamo minimālo dalībnieku skaitu 500. Organizācijās reģistrāciju gada pirms vēlēšanām un citas jautājumus. Šo grozījumu kompleks vērsts uz godīgu un atklātu vēlēšanu norisi, lai nodrošinātu maksimāli godīgas un vienlīdzīgas spēles noteikumus vēlēšanu procesā. Noteikums par reģistrāciju gada pirms vēlēšanām būtiski ierobežos populāro praksi apiet dažādas ar priekšvēlēšanu aģitāciju un regulēšanu saistītas noteikumus. Vēlēšanās kandidējošai politiskajai organizācijai ilgstoši veicot savu politisko darbību un aģitāciju kā biedrībai, lai neilgi pirms vēlēšanām reģistrētu biedrību kā politisku partiju. Tāpat minimālā dalībnieku skaita noteikšana ir balstīta nepieciešamībā stiprināt Latviju kā demokrātisku valsti. Vēsture pierādījusi, ka sistēma bez minimālajiem kritērijiem neizbēgami rezultēs sadrumstalotībā, kas savukārt būtiski ierobežo gan sabiedrības interešu pārstāvniecības, gan sabiedrības līdzdalības iespējas. Noslēgumā vēlētos izteikt gandarījumu par Juri Jansona atkārtotu apstiprināšanu tiesību sarga postenī. Nacionālā apvienība atbalstīja šo kandidatūru, atzirīgi novērtējot iepriekš paveikto un uzskatot, ka nepieciešams turpināt uzsākto. Esam pārliecināti, ka Nacionālās apvienības prioritātes, bērnu un ģimenes tiesības, to stiprināšana, turpmāk būs tiesību sarga ciešā redzeslokā. Ar to arī šonadēļ no jums atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Nākamais runās partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājs biedrs Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. No visā plašā jautājuma klāsts, kas šonedēļ ir lemti Saeimā, es gribētu savas frakcijas no sirds Latvijai vārdā pievērst jūs uzmanību trim lēmumiem, kas tika pieņemti šodien plenārsēdē. Pirmais no šiem lēmumiem attiecas uz likuma grozījumu pieņemšanu Saeimas vēlēšanu likumā, kur tika akceptēts, ka turpmāk Saeimas vēlēšanās varēs piedalīties partijas, kurās ir ne mazākā 500 biedri un partija reģistrēta ne vēlāk kā vienu gadu pirms saimas vēlēšanām. Jāsaka tā, ka ja izlasīt šī likuma anotāciju, mēs domātu, ka tas likums ir domāts, šis likums, šie grozījumi ir domāti partiju, politisko partiju sistēmas stiprināšanai, partiju stiprināšanai, taču jāsaka tā, ka šāds grozījums īstenībā, ko atbalstīja, protams, lielās partijas, ir vērsts šo lielo partiju monopolu saglabāšanu, proti neļaut piedalīties jauniem spēkiem, kas gribētu novērst to bezatbildību, kas tomēr pastāv Latvijā. Un nu pat mēs tikko dzirdējām arī mūsu kolēģi no Nacionālās apvienības teikto argumentāciju, tad es saprotu, ka labākais risinājums būtu būt Latvijā vienai partijai, tad tas nodrošina bez diskusijām visu jautājumu atrisināšanu, kā šai lielai partijai būtu vēlams. Īstenībā partijas biedru skaits vai reģistrācija nenozīmē, ka šī partija ir pietiekami laba vai ka šī partija ir pietiekami spēcīga priekš saviem iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotājiem. To liecina arī situācija, kas notiek ar balsu pirkšanu, un to dara nemazās partijas, to liecina arī partiju iekšējās nesaskaņas, kur dažādos veidos mēģina pārdalīt ietekmes sfēras. Līdz ar to, jāsaka, mēs piekrītām daudzu ievērojumu juristu, tostarp arī starptautiskā mēroga ievērojumu valstiesību juristu viedoklim, ka šādi grozījumi pēc būtības ir pretrunā vairākiem mūsu valsts satversmes pantiem, un visticamāk šeit būs strīdus konstitucionālajā tiesā. Otrs jautājums bija šodien pieņemtais lēmums par 2016. Gadā budžetā noteiktās apropriācijas pārdali, konkrēti paredzot finansējumu atašēju darba apmaksai dažās ārvalstīs. Un jāsaka, ka šāda budžeta pārdali pēc būtības liecina, ka Saeimā nav izstrādāta normāla, un pareizāk sakot, ministru kabinetā nav izstrādāta normāla politika, kādā veidā attīstīt tautsaimniecību. Ja pagājušā gada beigās Saeima akceptēja valdības izstrādāto budžeta projektu, tad es šaubos, vai pēc diviem mēnešiem ir tapusi pilnīgi jauna politika, un izstrādājot iepriekšējā gada budžetu un pieņemot izstrādājot šī gada budžetu un pieņemot šī gada budžetu, nebija zināms par šīm divām papildus nepieciešamajām štata vietām. Un visbeidzot, trešais jautājums, kas ir cieši saistīts arī ar pieminēto samērā slikto budžeta plānošanu, tas ir saistīts ar šodienas sēdes beigās pieņemto lēmumu par kolektīvo iesniegumu par ceļiem bez bedrēm, kur ir pievērsta uzmanība tam, kā Latvijā tiek izstrādāta autoceļu pilnveidošanas uzlabošanas politika, kur jāsaka, ka mūsu valstī ministrija rūpējas tikai par valsts mēroga ceļiem, bet kopējās politikas par autoceļu tīklu arī attiecībā uz pašvaldībām kopā nav izstrādāta. Mēs atbalstām, un atklāt sakot, mēs to virzījām jau pirms šīs saimas ievēlēšanu, ideju par to, ka par ceļu lietošanu maksā tie, kas biežāk arī braukā pa šiem ceļiem, kas mazāk braukā, līdz ar to tiem arī būtu jāmaksā mazāk. Un ja mēs nevaram ievērot to, kas ir ilgus gadus jau tiek ievērots Lietuvā, nepalielinot, būtiski nepalielinot benzīnu un degvielas nodokli, akcijas nodokli pār degvielu, vienalga tiek nodrošināts augstāk līmeņa ceļu segums, tad mēs šobrīd no cilvēkiem vienkārši iekasējam nodokli, transporta nodokli, ieliekam to summu kopējā valsts budžetā, lai vieglāk varētu sadalīt, un kaut ko atvēlam arī ceļu sakārtošanai. Mēs aicinām tie, kas vairāk brauc pa ceļiem, tiem arī būtu vairāk jāmaksā, bet pārējos gadījumos cilvēkiem nebūtu jāmaksā par mūsu valsts budžeta līdzekļu nepamatotu tērēšanu. Paldies jums par uzmanību!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gundaram Daudzam. Lūdzu.
Jā. Labdien, kā jau kolēģi pieminēja, tad šodien Saeimas sēdē notika tiesību sargu vēlēšanas uz nākamo pilnvaru termiņu, un par tiesību sargu atkārtot tika ievēlēts Juris Jansons. Un viens no politiskajiem spēkiem, kas izvirzīja viņa kandidatūru šim amatam uz atkārtotu termiņu, bija Zaļo un Zemnieku savienība, un es tiešām domāju, ka mēs varam būt gandarīti par to, ka Jansona kungs varēs izmantot sev uzkrātās zināšanas un pieredzes vēl nākamajā termiņā. Šodien tika pirmajā lasījumā atbalstīts grozījums likumā par valsts pensijām, kas paredz līdzinējo kārtību pensiju indeksācijai, kad tika aprēķinos ņemt vērā tikai 25% no vidējās algas pieauguma no nākamā gada paredzēt šo te palielināt divas reizes līdz 50%, un es domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā, jo līdz ar to pensiju apmērs tiks vairāk pieskaņots reālam vidējo ienākumu pieaugumam Latvijas Republikā. Šodien tik pieņemt arī trīs likumi galīgajā lasījumā, un tie visi ir vērsti uz politisko partiju darbību un uz, viņu, uz to tiesībām piedalīties Eiropas Savienības un Eiropas parlamentu un Saeimas vēlēšanās. Un es negribētu piekrist tiem apgalvojumiem, ka tas kaut kādā veidā apdraud demokrātiju. Tā bija prezidenta iniciatīva un to izstrādāja darba grupu ilgā termiņā un tika ņemta vērā gan mūsu kaimiņu valstu pieredze, gan arī tika uzklausīti gan politikas eksperti, gan arī politiķi ar tiešām lielu pieredzi un autoritāti politiskajā dzīvē. Un šo te grozījumu mērķis ir tieši pretējis tam, kā tiek apgalvots, ir drīzāk nodrošināt tiešām reālu vēlētāju interešu pārstāvību un izvairīties no kaut kādiem pēdējā brīža piedāvājumiem, kad pēkšņi pie apvāršņa parādās politiskie spēki, kas sola visiem medusmaiz rīta brokastu laiku un tai pašā laikā šiem solījumiem nav nekāda seguma. Un visbeidzot, es gribētu pieminēt arī grozījumus krimināla likumā, par kuriem noteikti vairāk stāstīs man kolēģi Solvita Abotiņa, kas bija ziņotāji par šo likuma projektu un šo te grozījumu. Mērķis ir skaidri definēt atbildību par darbību, kas ir vērsta pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, pret Latvijas Republikas suverenitāti vai arī pret Latvijas Republikas teritoriālās vienotības graušanu. Bet par to es domāju, ka man kolēģi līdz pastāstīs detalizētāk. Paldies!
Paldies deputātam Gundaram Daudzem. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas priekšsēdētāja Solvita Abotiņa lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Paldies kolēģim Gundaram par pieteikumu. Jā, protams, kā pirmo minēšu šo likumprojektu, jo biju ziņotāji par viņu, un tas ir ļoti, ļoti būtisks likumprojekts, kas attiecās uz ikvienu no mums, kas attiecās uz mūsu drošību. Tātad šodien saim pirmajā lasījumā atbalstīja grozījuma likumprojektā grozījuma krimināla likumā sadaļā par noziegumiem pret valsti. Un šī sadaļa ir tās redakcijas, kuras šobrīd ir spēkā, ir radītas 1999. Gadā, kad apdraudējumi pret valsti varbūt bija daudz vienkāršāk saprotamāk un vienkāršāk identificējami. Šobrīd mūsdienu pasaulē Latviju, tāpat kā jebkura Eiropas Savienības valsts, apdraud ne tikai tieši iebrukums, bet apdraud arī tā informācija, tā saucamie hibrīda kara elementi, hibrīda karš, kurā tiek izmantota dažādi elementi, ne tikai spiegošana, tieši uzbrukums, tas ir arī kiberapdraudējums, tas ir informatīvais karš, un līdz ar to tas, kas ir nepieciešams mūsu drošības iestādēm, ir arī attiecīgs moderns instruments, lai ar to cīnītos. Ne tikai viņu pašu spējas šādas noziegumus identificēt, bet arī mūsdienām atbilstošu likuma regulējumus, kurā tad varētu saukt pie atbildības tos cilvēkus, kas nevēl labu mūsu valstī, kas jebkurā veidā vēršās pret mūsu valsts suverenitāti un drošību. Tātad šajā sadaļā tiek vairāk no nodarījumiem tiek pārdefinēti, viņiem tiek iedots jauns saturs un tiek mainītas arī normas, protams, sankcijas tiek pastiprinātas, tiek izņemtas no sankcijām arī mantas konfiskācija, savukārt tiek ieviesta arī sankcija probācijas uzraudzība. Bet, kā jau minēju, galvenais tomēr ir tas, ka nav bieži vien šajās normās ir bijis vajadzīgs kāds nolūks vai kāds mērķis vai konkrēts savervējums no specdienestiem vai ir bijis vajadzīgs nolūks sadarboties un jeb tieši konkrēto informāciju, kas mūsu valstī ir svarīga nodošana ar konkrētu mērķi. Šobrīd šajās jaunajās normās, kuras atbilst ir tādas pašas kā pārējās NATO dalību valstīs, tādas pašas kā ir arī mūsu kaimiņu valstīs, šāds nolūks nav nepieciešams, jo ir cilvēkam cilvēks izdara pārkāpumu pret savu valsti arī tad, ja viņš šo informāciju vāc un nodod citai valstī mankārīgi iemeslu pēc vai vienkārši tāpēc, ka viņam gribas paspēlēties ar šādu informāciju. Ir svarīgs arī tas, ka šajā sadaļā tiek ieviests jauns pants, tātad informācijas sadarbošana palīdzība ārvalstī pret Latvijas Republikas drošības interesē vērstā darbībā. Tie, kas seko vairākiem televīzijas raidījumiem, vairāk kārt ir bijis informācija par to, ka ir cilvēki, kuri mūsu valstī, mūsu skolās mācošos jauniešus vervē tam, lai viņi mūsu kaimiņu valstī varētu piedalīties militāri patriotisku raksturu nometnēs. Šajā situācijā bieži vien bija jautājums, nu, kā tas tā var notikt, kā mūsu cilvēki, mūsu jauniešus var tādā veidā audzināt kā patriotus citā valstī. Šobrīd šī jaunā norma tātad ļaus arī šādas darbības izbeigt un tātad vērsties pret viņām ar kriminālu likumu bardzību. Un vēl viens no ļoti būtiskām sadaļām šajā jaunajā likuma regulējumā ir valsts noslēpuma nelikumīga iegūšana. Tātad arī valsts noslēpums, jebkura informācija, kas aizsargā ikvienu no mums valstī, tiks ar šī likuma bardzību aizsargāt daudz lielākā mērā. Bet es gribu arī saviem kolēģiem piebilst un teikt, ka ļoti svarīgi šodien ir arī likuma grozījuma pensiju likumā. Jo tiešām tas ir likumprojekts, kas ir gaidīts, kuru parlaments mazliet atlika viņa tālāk virzīšanu, dažas nedēļas iepriekš jau nebija līdz galam panākts precīzi juridisku formulējumu šobrīd, tātad, manuprāt, tā ir ļoti priecīga ziņa ļoti lielai sabiedrības daļai senioriem, kā šī pensija indeksācija no nākamā gada, tātad attieksies uz daudz lielāku summu, tātad būs iespēja saņemt nedaudz vairāk savos maciņos cilvēkiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Un trešā lieta, ko es arī gribu pieminēt, ir šie grozījumi par partijas sistēmas stabilitāti. Un šajā pēdējā laika ažiotāžā man īsti nav skaidrs, ka pēc tieši pēdējās nedēļās notiek šāda vēršanās pret šiem likuma grozījumiem. Šos likuma grozījumus neizstrādāja neviens no šeit Saimā esošajiem politiķiem. Šie likuma grozījumi tapa ekspertu darba grupā, kurā piedalījās gan politologi, gan juristi, gan Delnas un Knāba pārstāvi, tātad vērtējot, kādā veidā padarīt šo sistēmu stabilāku. Tas notika laikā, kad prezidents bija valsts prezidents Andris Bērziņš, un Andris Bērziņš izmantoja savu iespēju kā prezidents šo likumdošanas iniciatīvu iesniegt Saimā. Pirms šī likumdošanas iniciatīva tika iesniegta Saimā, Melngalvi namā tika rīkota starptautiska konference, kurā izvērtēta arī tātad plusi un mīnusi apdraudējumu demokrātijai. Ne šīs konferences secinājumi bija tādi, ka šie likumprojekti ir atbalstām un tālāk virzām. Šobrīd nezinu, kāpēc pēkšņi arī pēc šī likumprojekta divu gadu apspriešanas Saimā, kur arī ir bijušas neskaitāmas darba grupu un ekspertu tikšanās, tiek mēģināts pateikt, ka tā ir vienkārši nevēlēšanās ielaist mazās partijas. Es gribu atgādināt Latvijas vēsturi tālāku un tuvāku. Kāpēc bija 15. maijs? Tāpēc, ka bija tik sašķelts parlaments, kas nespēja pieņemt lēmumus. Viņi strīdējās cauru dienu, mēģinot viens otram pierādīt katrs savu taisnību, nevis strādājot sabiedrības vairākuma interesēs. Arī pēc mūsu neatkarības atjaunošanas parlaments ir bijis pietiekami sašķelts un ir ļoti grūti bijis pieņemt lēmumus, ir bijis ļoti grūti pat sastādīt valdības. Tā kā šis ir viens no soļiem, kurš ir ekspertu izvērtēts, lai mēs mūsu politisko sistēmu radītu stabilāku. Un vai divas jaunās partijas attaisnos sevi liktās vēlētāju liktās cerības, katrs var izvērtēt pats. Bet paldies jums par uzmanību, lai jums jauka nedēļas nogala.
Paldies deputātei Solvitai Ablotiņai. Raidījumu šodien noslēdz partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saimā turpinās darbu ar grozījumiem izglītības likumā. Šis likuma projekts ir izstrādāts, lai precizētu izglītības iestāžu reģistrā iekļaujamo informāciju. Un likuma projekta normas pastiprinās prasības izglītības iestāžu un institūciju telpām, nodrošinot izglītojumu tiesības uz drošu vidi, proti izglītības iestāžu un institūciju telpām, iztenojot izglītības programmas, jāatbilst noteiktam būvniecības, higienas un drošības prasībām, kas ir absolūti pareizi. Likuma projekts pieņemts pirmajā lasījumā. Otram kārtam šodien parlamenta pieņemts lēmums par 10435 Latvijas pilsoņu kolektīva iesnieguma par ceļiem bez bedrēm turpmāko virzību. Un Latvijas Republikas Saimā tika pieņemts lēmums par to, ka pamatojoties uz 10435 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu Saimai par ceļiem bez bedrēm, uzdot ministru kabinetam veikt Baltijas valstīs par ceļu lietošanu maksājumu nodokļu un nodevu apjomā un tiesiskā regulējuma salīdzinošu izvērtējumu, sagatavot un līdz 2016. Gada 1. Septembrim iesniegt Saimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvos aktos, lai iztenotu principus, ka ceļu lietotāju maksātie nodokļi un nodevas tiek izlietoti tieši ceļu un tiltu remontiem un to uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī, kā arī lai nodokļu maksājumu apjoms ceļu lietotājiem atbilstu ceļa lietošanas intensitātei. Problēma pastāv, un valdībai neapšaubami šī problēma jārisina. Trešam kārtam vēlos pateikt, ka šodien tika pieņemta trešajā un galīgajā lasījumā likuma projektu pakete, politisku partiju likums, Eiropas parlamentu vēlēšanu likums un grozījumi Saimas vēlēšanu likumā. Kāda ir šo likuma projektu galvenā ideja un būtība? Kandidātu sarakstu varēs iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēt partija vai politisku partiju apvienība, kura dibināta nevēlāk kā vienu gadu pirms Saimas vēlēšanām un kura ir nemazāk kā 500 biedru. Mēs, mūsu saskaņas frakcija, neatbalstījām šos ierosinājumus, kaut vai tāpēc, ka jo uzskatām, ka arī jauniem politiskiem spēkiem jānodrošina iespēja piedalīties vēlēšanās un valsts pārvalde. Ja ir noteikts pieprasījums no vēlētāju puses. Un visbeidzot par tiesību sargu. Tiesību sarga pilnvaru termiņš noslēgsies šogad, 16. martā, un apstiprināšanai tiesību sarga amatā uz otru termiņu tika izvirzīta pašreizēja tiesību sarga Jura Jansona kandidatūra, un uz šo amatu piekritusi kandidēta arī bijusi valsts policijas speciāliste Ilze Bērziņa Ruķere. Saskaņas frakcijā skeptiski vērtē Jura Jansona darbību, jo viņš mūsu skatījumā distancējas no vairāku mūsu vēlētājiem svarīgu jautājumu risināšanas cilvēktiesību jomā. Tāpēc balsojumā mēs neatbalstījām Jura Jansona kandidatūru, savukārt balsojot par Ilzi Bērziņu Rūķeri, mēs gribējām pateikt tikai to, ka mūsuprāt šis speciālists labāk orientējas cilvēktiesību jomā, un mums ir bijusi iespēja pārliecināties par šo, tiekoties pirms nedēļas ar Ilzi Bērziņu Ruķeri mūsu frakcijā, kurā viņa piedalījusies atbilžu un jautājumu sesijā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka pēcpusdiena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.